Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kegiatan kajian yang disiarkan secara online. Dan kita akan kembali melanjutkan pembahasan Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram, masih pada bab tentang At-Tarhibu min Masawi'il Akhlaq. Kali ini memasuki hadis yang ke-8 dari bab tersebut. Kita baca 2 atau 3 hadis di antaranya, kemudian nanti masuk ke uraian yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram mengatakan wa an Ibnu Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Ibnu Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, mencela seorang muslim adalah merupakan kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim secara sepakat dalam sahih keduanya. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim secara sepakat dalam sahih keduanya. Lalu wa'an Maqil ibn Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi yaqulu ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Muttafaqun 'alaih. Dari Maqil bin Yasar, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu hamba pun yang Allah berikan kewenangan untuk memimpin kemudian mati, dan pada hari kematiannya dia berbuat curang atau dalam keadaan curang kepada rakyatnya, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Hadis ini juga sama dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim secara sepakat dalam sahih keduanya. Dan hadis-hadis lainnya nanti akan kita lewati insyaallah. Berikutnya kita baca penjelasan Syekh Al-Alamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau mengatakan, hadhihi al-ahadithu kulluha fiha at-tarhibu min masawi'il akhlaq. Hadis-hadis ini semuanya mengandung at-tarhib, upaya menanamkan rasa takut dan dorongan untuk menjauh dari akhlak-akhlak yang buruk. Al-hadithul awwalu, hadis pertama tadi, hadis Ibn Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, yaqulu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun, adalah hadis Ibn Mas'ud di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Hadza yubayyinu ta'zimu hurmatis sabbi wasyatami wal'an. Ini menjelaskan tentang besarnya keharaman mencela, mencaci maki dan melaknat. Tiga hal itu, mencela, mencaci maki, melaknat, ya, adalah tiga hal yang diharamkan karena tidak ada di dalamnya kecuali keburukan. Wa annal wajiba 'alal mu'mini an yahdhara dzalika. Dan yang wajib bagi seorang mukmin adalah waspada dari hal tersebut. Jangan sampai kata-katanya dihiasi oleh celaan, caci makian dan laknat. Wa anna hadza min al-fusuq wa min al-ma'asi al-muharramah. Ini termasuk bentuk kefasikan dan termasuk dari kemaksiatan yang diharamkan. Li'anna al-fusuq huwa, karena kefasikan itu adalah al-khuruju 'anitta'ah, berarti keluar dari ketaatan, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang sifatnya sebagian-sebagian, seseorang tidak mengerjakan ketaatan. Ada yang sifatnya menyeluruh, secara total, waliyadu billah. Kalau seseorang meninggalkan ketaatan kepada Allah secara total, maka masuk kategori kafir. Jadi intinya, yang disebut dengan kefasikan adalah segala sesuatu yang bentuknya keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Mencela, mencaci maki, melaknat, disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai bagian dari kefasikan. Karena perkara-perkara tadi masuk kategori maksiat dan diharamkan oleh Allah. Wal wajibu 'alal mu'mini an yahdhara dhalika wa an yasuna lisanahu wa la yakuna sababan wa la la'anan. Maka yang wajib bagi seorang mukmin adalah waspada dari hal itu, kemudian menjaga lisannya agar jangan sampai menjadi seorang pencela dan pelaknat, waliyadu billah. Walihada qala alaihi salatu wassalam, karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Seorang mukmin itu bukanlah yang suka mencela, bukan pula yang suka melaknat, bukan yang dikenal pelaku perbuatan keji, bukan pula yang kata-katanya kotor. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'nul mu'min ka qatlihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, melaknat seorang mukmin itu bagaikan membunuhnya. Kalau seseorang sudah melaknat, ya, maka ini sama saja dengan menjatuhkan kepribadiannya, menjatuhkan kehormatannya, membunuh karakternya. Fa'adzamal amru hatta ja'alahu kalqatli. Beliau sallallahu alaihi wasallam membesarkan persoalan laknat, caci maki, celaan ini, hatta ja'alahu kalqatl, bahkan beliau jadikan laknat ini seperti pembunuhan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya para pelaknat itu, mereka tidak akan menjadi saksi, tidak juga menjadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Qala wa fi hadha at-tahdhir min al-qital bighairi al-haq. Dalam hal ini juga ada peringatan dari tindakan membunuh dengan cara yang tidak benar. Wa annahu min syu'abil kufri, dan bahwasannya pembunuhan itu termasuk satu cabang dari cabang kekufuran. Wa li hadza fil haditsil akhar, oleh karena itu dalam hadis lain disebutkan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, di mana sebagian memenggal leher sebagian yang lainnya. Nah, faqatlul mu'mini bighairi haqqin min a'wamil kabair. Maka membunuh seorang mukmin tanpa hak termasuk dosa yang paling besar. Wa min syu'abil kufri, dan termasuk satu cabang kekufuran, allati harramahallahu azza wa jal, yang Allah azza wa jal haramkan. Wa in kana kufran duna kufrin, sekalipun kekufurannya itu kekufuran amali, kekufuran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa zulman duna zulmin, dan kezaliman amali, kezaliman yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Lakinnahu idza kana min syu'abil kufri kana ashaddu fit tahrim wa ashaddu fi wasfil kabirah. Tapi jika terbukti ya termasuk satu cabang kekufuran, maka keharamannya semakin berat dan berat pula ya, sifat besarnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tentang hadis Ibnu Mas'ud, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Selanjutnya hadis yang ke-9, hadis dari Abu Hurairah, tadi sudah dibaca bunyinya, iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah sedusta-dusta ucapan. Yufidu annahu yambagi lil mu'min an yataharra as-sidqa fi umurihi. Kata Syekh rahimahullahu taala, hadis ini memberikan faedah bahwa sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk berusaha selalu jujur dalam segenap urusan-urusannya. Wa yabta'id anidhan wattihamin nas, serta menjauh dari yang namanya prasangka dan menuduh orang. Ya. Pertama, setiap kita harus berusaha untuk jujur. Kemudian berikutnya, jauhi dari tindakan berburuk sangka dan mudah atau gampang menuduh tanpa bukti. Berburuk sangka sampai disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai akdzabul hadis, pembicaraan, perkataan yang paling dusta. Bal yahmilun nas 'alal mahamil alhasanah mahma kana dzalika, akan tetapi hendaknya memberikan kemungkinan kepada manusia dengan kemungkinan-kemungkinan yang baik, mahma kana dzalika, bagaimanapun keadaannya. Jadi yang paling pertama yang harus kita lakukan ketika mendengar sebuah berita yang tidak mengenakan, yang tidak baik, adalah memberikan uzur, memberikan kemungkinan, kemungkinan yang terbaik, bukan kemungkinan yang terburuk. Misalnya dengar kabar tentang seseorang melakukan kejelekan, ya, atau melakukan kesalahan, nah, maka hendaknya kita berikan kemungkinan yang terbaik baginya. Mungkin dia tidak tahu ilmunya, mungkin dia dalam keadaan ini, mungkin dia dalam keadaan itu. Illa an taqum al bayyinah wal qara'in 'ala ma yujibu dhannussu. Kecuali kalau ada bukti dan tanda-tanda yang memang mengharuskan untuk su'udzon. Wa illa fal aslu al bara'ah wal hadaru min su'idzon bi ghairil haqq. Kalau tidak, maka hukum asalnya adalah al bara'ah, membebaskan diri dari su'udzon, wal hadar min su'idzon, dan waspada dari su'udzon tanpa hak. Karena Nabi mengatakan iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhi oleh kalian prasangka, karena sungguhnya prasangka itu sedusta-dusta ucapan. Prasangka atau buruk sangka, ya, ini tindakan yang tidak terpuji. Bahkan yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman di Quran surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu mengandung dosa. Ya. Prasangka kalau disebutkan secara mutlak, maka identik dengan hal-hal yang buruk. Nah, dari sekian banyak prasangka, boleh dikatakan notabene-nya atau mayoritasnya adalah hal-hal yang buruk. Nah, makanya Allah mengatakan inna wa'adha zanni ismun, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu mengandung dosa. Karena tidak real, tidak nyata, tidak terbukti. Qala fal Qur'anu ja'ala ba'dha dhanni ithmun, maka Al-Qur'an telah menjadikan sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Qala wa fil hadisi iyyakum wa dhann fa inna dhanna akdzabul hadis. Kalau dalam hadis tadi dikatakan bahwa prasangka itu adalah sedusta-dusta ucapan. فَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ أَلْمُرَادُ بِهِ أَظَّنُّ الَّذِي لَا أَسَاسَ لَهُ وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ فَهُوَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. Maka yang di dalam hadis yang dimaksud dengan prasangka adalah yang tidak memiliki dasar, prasangka yang tak berdasar. وَلَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ, dan prasangka yang tidak ada bukti. Nah, prasangka yang seperti ini akdzabul hadis, adalah sedusta-dusta ucapan. Ya, hati-hati, jangan mudah melempar tuduhan. Ya, berprasangka yang buruk. Tadi sudah dikatakan, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah memberikan kemungkinan terbaik ya, untuk saudara kita. Walladzi fil ayah, adapun dalam ayat tadi dikatakan inna ba'dha dhanni ithmun, sungguhnya sebagian dari prasangka itu mengandung dosa. Huwa dhannul ladzi laisa 'alaihi dalil, yang dimaksud adalah prasangka yang tidak memiliki dalil. Bi khilafi dhannul ladzi lahu dalil, beda dengan prasangka yang memiliki dalil, kal bayyinah, ya seperti bukti. Fa inna man qamat alaihi albayyinah al'adilah dhunna bihi su, maka man qamat alaihi albayyinah, siapa saja yang terbukti ya melakukan kejelekan, dhunna bihi su, maka layak ya di suudzoni. Qamat 'alaihi al-bayyinah al-'adilah, misalnya telah tegak ya adanya bukti yang benar, bi annahu zana wa bi annahu syariba muskiran bi annahu aqqa walidayhi fa huwa mahallu dhanni su. Misalnya telah terbukti bahwa dia berzina, minum minuman yang memabukkan, bi annahu aqqa walidayhi, bahwa dia durhaka kepada kedua orang tuanya, fahuwa mahallu dhannisu, maka semua itu adalah letak-letak ya, yang mengharuskan adanya su'udzon. Nah. Wa qad taqwa al-bayyina hatta yakuna al-amru yaqinan. Bahkan bisa jadi buktinya itu semakin kuat sehingga perkaranya menjadi sesuatu yang meyakinkan. Ya. Karena itu kalau kita bagi, maka ya ada tiga. Yang pertama, prasangka tanpa bukti. Prasangka tanpa bukti ini dalam hadis disebut akdzabul hadis, dalam ayat disebut mengandung apa? Dosa. Ya. Yang kedua, prasangka yang ada bukti, ada tanda-tandanya, ada dasarnya. Ya. Bahwa seseorang melakukan kejelekan, misalnya berzina dan semisalnya, maka ini letak ya, mengharuskan prasangka itu prasangka yang buruk, su'udzon. Berikutnya yang ketiga, prasangka yang diperkuat oleh dalil. Dalilnya banyak, buktinya banyak. Ya. Maka ini disebut dengan apa? Yakin, bukan prasangka lagi. Nah, itu. Jadi sekali lagi ada prasangka yang tanpa bukti, yang kedua prasangka yang ada buktinya, dan yang ketiga prasangka yang buktinya semakin apa? Kuat. Ya. Yang pertama ini tidak boleh. Prasangka tanpa bukti, tanpa ada dasar, tanpa ada dalil. Ini yang dilarang, ini yang diharamkan. Yang kedua, prasangka yang mengandung bukti, ada dalilnya, ada dasarnya, maka bisa jadi memang, ya, ini disebut prasangka apa? Buruk dan layak. Nah, untuk disu'uvoni. Kemudian yang ketiga adalah prasangka yang diperkuat dengan dalil sehingga sampai pada tingkatan yakin. Wa kadzalika man jalasa ahla su' wa qafa mawqifat tuham yudhannu bihi su' li'annahu fa'ala ma yujibu dzalika. Demikian juga siapa saja yang bergaul dengan orang-orang yang jelek. Ya. Siapa saja yang bergaul dengan orang-orang yang jelek. Wa qafa mawqifat tuham. Maka dia memposisikan diri sebagai yang tertuduh. Yudhannu bihi su' layak disu'uboni karena dia melakukan hal yang mengharuskan untuk itu. Terbukti seseorang berteman dengan ahlu su' setiap hari, ya, berbincang, pergi ke sana kemari, pokoknya terus setiap waktu bersama dengan ahlu su', ya, ada buktinya. Maka ketika dia melakukan hal tersebut berarti dia ada di posisi yang tertuduh, layak di su'uboni. Ya. Nah. Qala fal ayatu la tukhaliful hadis, bal al hadis fi makna. Maka ayat tadi tidak menyelisih hadis, bahkan hadis masuk dalam maknanya. Wal ayah fi makna. Ya. Hadis ada dalam satu makna dan ayat pun ada dalam satu makna lainnya. Wal wajibu al bu'du anidhanni su' ma lam takun hunaka bayyinah aw qarinah tadullu ala dhalika. Maka yang wajib adalah menjauh dari prasangka buruk, ya, selama di sana tidak ada bukti atau tanda-tanda yang menjadi dasarnya. Wa fihi al-hadaru min mawqifit tuham wa suhbatil ashrar, fa inna mawaqifat tuham wa suhbatil ashrar tujibu bannusu. Dalam hadis ini juga ada peringatan dari mawaqif at-tuham, ya, peringatan dari posisi-posisi tertuduh. Jangan sampai kita semua ada di posisi tertuduh dengan melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan terjadinya itu. Wasuhbatil ashrar, dan waspada dari bergaul dengan orang-orang yang jelek, ya, karena sesungguhnya mawaqifat tuham wa suhbatal asrar, ada di posisi tertuduh dan bergaul dengan orang-orang yang jelek, tujibu vonnusu, ini menyebabkan datangnya prasangka buruk. Nah, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga atau hadis yang ke-10, ya, adalah hadis Mi'qal bin Yasar, ya, atau Ma'qil bin Yasar, ya. Hadis ini tadi sudah kita baca, ya, bahwa Ma'qil bin Yasar mengatakan dirinya pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ma min 'abdin yastra'ihi Allahu ra'iyatan," tidak ada satu hamba pun yang Allah beri wewenang untuk memimpin kemudian mati, dan pada hari kematiannya dia dalam keadaan curang kepada rakyatnya, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Kata Syekh, hadza fihi al-hadharu min ghasyir ra'iyyah. Kalau ini di dalamnya mengandung peringatan dari berbuat curang kepada rakyat. Wa annal wajiba 'alal muluk wal umara wa ghairihim mimman yatawalla syu'unan nas ka syaikhil qabilah wa syibhihim mimman lahu ulatun al-wajib 'alaihi an yansah wa an yu'addi al-amanah wa yahdhar al-ghish. Yang wajib bagi al-muluk, para raja, wal-umara, para pemimpin, dan selain mereka, dari orang-orang yang memimpin urusan manusia, seperti Syekh Qabilah atau semisalnya, yang memiliki kekuasaan, yang wajib baginya adalah memberi nasihat. Wa an yu'addi al-amanah, dan menunaikan amanat dengan baik. Wa yahdhar al-ghish, dan waspada dari tindakan curang. Walau kanat imaratuhu qalilatan, walaupun kekuasaannya itu kecil. Walau ala qaryatin saghiratin, walaupun kekuasaannya hanya meliputi kampung yang kecil saja. Walau ala salasatin, atau bahkan sekalipun kekuasaannya atau kepemimpinannya hanya atas 3 orang saja. Walau ala aitam, walaupun atas anak-anak yatim. Yajibu alaihi an yansah, wajib baginya untuk selalu menasehati. Wa yu'addil amanah, dan menunaikan amanat. Nah, intinya semua yang memimpin, menjadi pemimpin, maka wajib untuk memberi nasihat dan menyampaikan amanat dengan baik. Jangan sekali-kali berbuat curang. Dan setiap kita pada dasarnya menjadi pemimpin, paling tidak pemimpin atas diri kita sendiri. Makanya Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpinnya. Jadi intinya, yang namanya pemimpin, mau kekuasaannya besar ataupun kecil, mau yang dibawahinya banyak orang atau cuman beberapa gelintir orang saja, tetap dia harus menunaikan nasihat, menyampaikan amanat dengan baik, tidak berbuat curang. Wa illa fahuwa mutawa'adun bidukhulin nar wa khurmanil jannah. Kalau tidak, maka ia diancam dengan masuk ke dalam neraka dan diharamkan surga baginya. Wa fil lafdil akhar, kemudian kata saya dalam lafad lain, ma min amirin, bahasanya ma min amirin, yastra'ihillahu ra'iyatan, tidak ada seorang pemimpin pun yang diberi wewenang oleh Allah memimpin rakyat. Thumma la yajtahid lahum, tapi kemudian tidak bersungguh-sungguh. Wa yansah, dan tidak juga suka memberi nasihat. Illa lam yadkhul ma'ahum al-jannah, melainkan tidak akan masuk ke dalam surga. Fahada yadullu ala wujubin nasihah wa ada'il amanah, maka ini menunjukkan wajibnya nasihat dan menunaikan amanat dengan baik. Wa annal wajiba ala al-amir wa in kanat imaratuhu saghiratan ala qaryatin aw ghairiha an yansah. Dan yang wajib bagi seorang pemimpin, sekalipun kekuasaannya kecil, meliputi satu kampung saja atau selainnya, adalah menasihati. Jangan berbuat curang. Wa yataharra al-haq, dan berusaha untuk selalu ada di atas kebenaran. Wa yu'addil amanah, kemudian menunaikan amanat. Wa yahdhar ghisyar ra'iyatihi, dan waspada dari berbuat curang kepada rakyatnya, kepada yang dibawahinya. Wa adami nushhi lahum, dan tidak memberi nasihat pada mereka. Wala haula wala quwata illa billah. ya. Pemimpin tentu tanggung jawabnya besar dan akan dimintai ya pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, pemimpin atau seorang pemimpin kalau dia betul-betul menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, maka akan termasuk ke dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di urutan pertama. Nabi mengatakan al-imamu al-adilu, seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang bijaksana, yang selalu menasehati dan selalu menunaikan amanat dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.